بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله لا اله نشت بالمعبود، لا يقطع عبادت بل مقصود جس کا مقصد پور کی، بل مطلوب جس طرح طلب کے وغد خاص نصب العین شی وغد مطلوب شی، نو نشت بل مقصود بل معبود بل مطلوب الا هو، مگر یو اللہ رے دے بڑے مطلب ہم پورا کہی، مقصد بنی پورا کہی، دا نزدیکت اور دا خپل رضا دا قرب لار با ہم در سکھئی، نو دا غیو اللہ رے الحیو شدیر زندہ جاوید دے، دے حیات حیاتی ذاتی دے، ازلی او ابدی حیات دے ورتا، ندد حیات ذاتی دے اور نور مخلوق تک حیات دے، ندد دوجی ندے دور کرے دے تائی دے ندد طرف ندے، ندد زندہ جاوید ہستی ازلی ابدی حیات ذاتی دادا اللہ شان دے، القیوم کی قائم دے اور دا قیام کی غم دے، دا ہم ذاتی دے قیام ذاتی دے پخفل ذات باندھے دے، قائم دے او دائم دے او ہر چیز قیام و بقا داد دد ذات نداد دے اور کئی عطا و بخشش دے کئی قوت و طاقت دے اور کئی، نو حیات قائم او دائم بے ذات دے او کسور وجود لری او قائم دے اگر ادا عطا و بخشش دے، اور حیات جاویدان دے یعنی ازلی و ابدی حیات ذاتی لے، نبل سکدا سے نشتا نجا عبادت قابل تا جان تراج نکے کیول قرب و محبت اور مطلوب دا بیا بل نہ رہ پکا، لا تاخذہ نہیں کتنا رہا سنتون خوب خوب ورتا نہ رہا جی، ولا سنتون پرکاری پرکاری نہیں نا اوم شان پرکاری، ولا نو اور نہ خوب یعنی دے دفل مخلوق نہ نہ مستقل غافل دے اور نہ عارضی طور بانے غافل دے، بہرحال اللہ سمر مخلوق سے دے داغے براہ راست نگران محافظ دے، خوب ولا نہ راضی نہ ولا اوم راضی، لہو ما سماوات جدت قبضہ کی قدرت کی دی، بڑا کائنات سنو کہ بڑا آسمان آسمان دا پور کا فضا کائنات بشمار دی پدے بات شہر وما فی الارض او آغا چی پر زمکہ کی نو کہ پر وہ زمکہ کی دی او کہ آسمان پر ہر زی کی دی، رتول دا اللہ مخلوق دے دا اللہ تابع دے دا اللہ دا حکم فرمندار دی، ذرابر تیشو خم نشکو دے، منظر لذی سوک دے اغزات یشفعو کہ شفارت بہو کی عندو دے اللہ تعالی دا اللہ پر حضور کے بس سوک شفارت اکیشی نشتا الا باذنه مگر کہ سفارش کئی نو سفارش کرے خدا اللہ پہ اذن و پہ حکم و پہ اجازت دچا پہ حق کو سمرو کو چالو کو دا بدا غت اذنی جو سرے باقی دے تو خدای اس سوک جرعت نشی کو لے جلاغ سفارش خدای نا فرمان دے اس سوک نشی کو ہے اور سفارش بنبیم کئی الواد بم کئی استادان بم کئی سفارش نے انکار نہیں تھا شفاعت نہ نشتا خو شفاعت چکی گی نو دا اللہ پا اذن او اللہ چکم دے اغب حکم کئی چی دغا سوئی دا پارا اوکا نو نشتا شفاعت نبو شفاعت کو لیکن اللہ بیز مگر یا علمو ذکر کدی اللہ تا معلومات تی دا اللہ پا علم کی دی ما بین ایدیہم اغا حالات چی پا اران دی خلق دا انسانیت چکم حالات تی پا اران دی پا دی بانی علم دی اما خلقهم او اگر چرست دی کم حالات تھی نہیں یہ انسان تو سر علم لے کے لئے سفارت کی دیکھے تو کم چیز سفارت کی ممکن ہے جا فا غصر لیکن دا اللہ پا اولان دے روز تو حالات تو نظر دے دا غب معلومات ہو کی نا غب ہوئی چاہ لکا سفارت سے ہو تو غلط تے ہوئے بارے لیکن ماتا تو ابل اگر مثال در کرے ہو اگر تلے کے لئے رجس ہو مثال میں در کرے جب ایسا تو سفارت کرے ہو نا سفارت تو بڑا ٹھیک نہ تھے سڑی کم کمے کرے پتہ لگے نو اللہ ان کے بولے اچھے تو ظاہر میں شما یو اللہ نے مخ کی روس و حالات تو اللہ غب نظر دے نو کاغا کئی نہیں دے ولن یفیتونا او احاطہ نشی کی گرہ نشی اچھولے بشیع من علمی پتشید علم ددنا اسو ددا علم باندے اسو کی حاطہ نشی کولے دیر وسیع علم دے ان اللہ واسع علیم دیر وسیع علم دے نو دا علم احاطہ تو کولے نشی الا بما شاء مگر اگر اللہ واری چاہتا واری کہ علم ورکی سمر ورکی دا وحی پر ذریعہ دا کشف پر ذریعہ دا الہام پر ذریعہ ورکی علم دا تیرا جو ضرور ادھرے دا دا قیامت اپوے جکم حالات واقعی بیان کو نو اللہ ورکی بدا اللہ پر اذن بکی گی اللہ علم اللہ پر علم تو کیا حالات نہیں کہ بولے تو دا نو اگر بدا اللہ عطا و بخشش جو ورکی بار وسع کرسی و سماوات و الارض وسع کرسی وسیع کرسی وسیع کرسی و سماوات و الارض وسیع کرسی دا غف اسمان و قزم کو یعنی دا اللہ کرسی اقتدار و حکومت آغف اسمان و قزم کو بانے کی را چولے دا غف کی رکی کرسی تخت حکومت عرش و کرسی اللہ کا نسبت کی گئی واغا احکم الحاکمین دے گا تو کرسی دا نا کہ کرسی اولے پہ کیا ہے سر دس مطلب نا ہے کرسی مانا کرسی اقتدار فرمان روائی قدرت حاکم دے کا نا حاکمان و حاکم دے نا دا اگر کرسی چکم دے دا پا گیرا گیرے اچھا ہو لے دا پاسمان و پزمو کو آہا سچے پاسمان و پزمو ہو کی دی دا اللہ پہ علم کی دی وَلَا اُدُهُ نَسْتَلِ قَيْ أَلَّا لَرَا حفظهما حفاظت در از مکہ و در اسمان و در کائناتو سڑے کی گی نا نا پہ عیسائیت رب دے سپنگر دے کیا از مکہ و کائنات پیدا شو نا خدای العیاض باللہ سڑے شو سادہ لواغس آرام کو عیسا پہ حوالا کرے عیسا بابا تا نو اس یا عیسا سو کیا عیسا ہوئی نو بیڑا پا کہنے لگنم آدانے خوالے وہاں گناہ گناہ نو دی دا کو خپل وی د کفارې د پر راو دې کو اغا په سله باندې چې او خو ته نغه با کفارې چې یا عیسا و نه ز آزاد شي نه نه غلط برای را فرمان روا دی کوي او برای را چې کوم فرمان روا دی برای را حکومت کوي ان حکم الا لله تعالی حکم دی نو نس طریقې دی الله لره حفاظت دې کائنات او دې زمکو وهو العلي غادي اوچتے دی لی زیات زمن د فهم او دی دراکنا دی بلندو بالا دی دا غزا پدی سر وی لیدل ممکن نہیں خضر روانا دا برقا کیدا تو ایدا غزا خضر آلا تو خضر خطا نہیں لگی دے تو برقا نہیں لگی دے اچھی برقا مہا اوچتے کی نبیہ پر جانی نہیں دے اجامی سرمندہ نہ تو بندہ اور دا اللہ پر مینس کے 70,000 حجابات ہو کر دی دے انسان دا طرف نہ تو ظلمت دا جہالت دا تیاری دا دنیا پر سید غلاظت دا چاوا دا جذبات دا پڑ دی دا اغا طرف نہ تو نور دی دا اللہ تعالیٰ انوارات کی اور نور دے اغا بے شمارا پڑ دی دگا نور چکم دے دگا چیا آتا بخشش سکھائی یہ دگا نور نہیں کو نور بس ماں اللہ نے دے نہ چیری دے اللہ موسیٰ علیہ السلام یہ چیز مغوڑ مچتا ہوئے ماں نے چیری دے ولا کہ ننظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی یہ غر کا غور ہے یہ میں یہ تجلا کم قل یہ نور تجلا ذات کو نہیں چیری دے فلما تجلا رب الی الجبل ہر کل جو رب کا تجلا غر تو اکڑا جعلہ دکا غر غر یہ تو جعلہ دکا وخر موسیٰ سائقا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے وقت مولانا حسن جان سے خبر کو نا موسیٰ کہ منگا چکم دے نا آغاز مدینی یو نسکہ نفارے ہوئے آغاز ہے کہ ماں آغاز ہے تو ذکر ہے ماں ہوں کا تو سینہ کے نو آغاز کم چٹان چی دے غر رہے جاتے غر بے غر رہے فقط چرا سے مالا کو نہ شگے اور نور بالکل کانی نہ آغا بالکل ضرورت چی ہے شگی شوی دم رضا آغا تجلنا دا نہ اللہ تعالیٰ براہ راست لی دل جس پر وہ سر گزرا ممکن ہے نہ رب مگر اللہ وی شکور ہے اللہ قبل وہو الحلیو اچھتے دا فہم و ادراک دے انسان دا چن نسبت خلق را با عالم پاک خدا ترسائی دا ماتا سا اعوذ باللہ کی کڑی اوپر خیاری تحوش کی ماتا سا بیاناو استعاذا نو اعوذ باللہ انہی شیطان رجیم کی میں اتدا بیلو کہ ما قرآن تا شیطان نپری دی نو زو قرآن غوانما فیضا قرآن القرآن فتایو دلنا غوانما چا قرآن دی زو اوہ ما نو زو خدا سے حکم دے چی زو خدا پا پنا کی راچا دا شیطان مردودنا ادھے نپری پری دی تحوش کی شیافت راغ لے جلو کی طاقت دا اللہ راغ ہے نبیہ دا اللہ دا نم کو بسم اللہ کی تسمیہ کے دا اللہ دا نم کو واسطہ اس پدے کلام کی شروع کو ہم دا اللہ نم واسطہ شو نہ پدے کے لئے شروع کے انسان کو کمزور ہے نہ دے سے کم دے نا اللہ در بے لند و چت تے دا وہم و گمان دا عظیم لے عظیم و شان ذات تے دا مانا ہے سمہ اکلا دا آیات کلسی مانا میں اکلا دامے لفظی معنی ہو کہ وہ ہاں غالباً ساتھ سمجھ کے برا غلی کہ دا معنی مادا دوزی وجنا یہ جو حدیث پر دتا پیشکو ماں حضور فرمائی کہ دا سرسایہ تو لے دنا ابو حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاغی بانے سو کدار مقرر کر نگرانا کہ دا سرسایہ راضی لکھا امام لکھا راضی سرسایہ فجوری راضی غنم راضی غربش راضی دغر راضی رضی بانے تن نگرانے ناغت کم دیا کا باقی بانے میں حافظ ہو بلے کہ یہ سویرا کے جوڑے کے لڑا کئی اور سادر ہو تو ہوڑ ہو لے وہ تھوڑی ارے جوڑا کے اکڑ کیوں نہیں یہ نہ کر تو رسول اللہ سر سرائے پڑے سر سر بس تو کچھ نہ پڑے ہم بیان دے والا حضور سے پیشتوں اے غریبی ماں بال بچہ دارے ماں بچی رہ کر ناغی نن میں پیدا بیا بنا رہا زمان ناو نن میں پیدا بیا بنا رہا زمان غریبی ماں جز ماں بسرا لما رضی وجنہ ناغ چکم دے نہ بس خلا رہے پہ طرح سے پوچھ رہا پتر شفقت اور رحمت خود نا خلق ہو گار دے گور شفقت رحمت ترس خفکی دل دا جوہر دی دے انسان کہ نا بکنی دا حیوان دے بڑے دانو کرم آدم اللہ من کلی نہیں پڑے مانے ردو بجن آگا پڑے ہو ریل سے مال بچہ دان دے غریب دے او ضرورت دے نبس ٹھیک تا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مون زور کچھ یا بو حیران ہستا دا غلب ہے کیا سوشو دو سے علم ہوئے کہنا حضور ہوئے کہنا وہ نوے وقتا تو ہے اللہ اور کئی علم وقتا شفارت پر کئی خود اگر عطائی دے ہی نہیں دو حضور کا علم کیا استاد غم دے گا سب کی سوچ ہوا اگر یہ جی دو نا تو یہ را گئے ہو جو رہے ہوئے رکھو لیں تو کہ بس آزار چلا رکھو لیں ہو اگر مارا ہو نہیں اگر چلا تو وہ بیان رہا زمان غری کی مار اگر بے گا لے اگر بیان ہے نہیں نو پدے کسی کم دے نہ آخا چی بیا دا اولا غشن بیا آخا ٹیم را آخا یہ لکھتا کو ویلی چا دا منا نظم چا در ہو جنی دا کم چا در ماتا ہو در جان کم پڑے چا در ہو جنی در ہو کو ابتا مانگ سے مادت مادت ہے نمان کر اے نہ بڑا تم خدا کی ضرورت رہتا ہے دیر میں تین مہینے تنا رضی اللہ حضور سے سلام ہوتی ہے نا کہ آغاز نہیں چلو جب تک یہ گاؤں آئے گا رضی اللہ تعالیٰ اب وہ تو یہ خوشی بھی ہے بیا آ گیا اب وہ تو ایک دفعہ دفعہ بیگانے میں بیا رہ جی آگے سے کم دیکھ رہا کہ بیگانے بیا رہا ہے یار نن کو دینا پڑے گا ہمارے نو رشوت مطلب شروع ہو کیسے کہتی کہ ماں بوجھ کو سہولیات بڑا پڑی کہیں سے بگئی ہے نا وہ ماں پہ زبردست ہو شیو خیمہ زبر رہی ہوتا سے عظیم آیات کو خیمہ کہ دا سے آیات پئی کہ آغت ہوئے نو پتا بنے دا اللہ نگران و محافظ و مقرری نو تا سب اس سوکھ سے نشی ویلے اور نگران و محافظ و اللہ دربانے مقرر کی تو دا آیات تھی اور بھی عظیم آیات ادا خیم وہ یہ کم آیات ہیں وہ آیات کرسی وہ دا سے تو ہے نا تو پتا بنے دا اللہ نگران و محافظ ہوئے ابو جین وغیرہ دا بم ناراضی اور محافظ و نگران و دربان مقرری دعوایا کم دے دا حدیث میں تو دا ہوئے کہ دا سے کم دی دا حضور تو چلا رہا سال جی بے گا بیا ویزا ویزا خبر ہے کہ کر دا نو دے ٹک کرے گا تو خبر ہے نہ سو گے شیطان نے نہ وہ شیطان ہے نہ وہی چل گئی ویزا خدا خبر ہے جگہ تھی کوکر نو تاسی موائے ریم ویم والے پخلا آیا تھی کرسی اور تقریباً تو مسلمان آنے ہوئی جمع سلطان سمجھ لیے ماں زبر سے ہوئی جمع کو ماں زبر سے ریور دی رضی ہو جانا آیا کرسی یہ بتا حدیث شو او بل کے کم دیا نو ابئی بھی نکاب رضی اللہ غیر جلیل قدر صحابی ہے قرآن دیر ماہر رہے ناگر جی کم دیا نو آغا حضور و تو ابئی بھی نکاب تو ہوئی چدا جرے ردل کنیت تے دا زی پنم بانے چدا گئی کہ نا ابا منظر کنیت دے تو ہوئی ناگر جی ابا منظر چے منظر نو حضور تو بہت یہ خاص خبر کو ماں ناگر جی خان کے بعد دراؤ تو حضور تا سن تویلی چیز خاص خبر ہے وی خاص خاص خبر ہے دادا کہ تا تا پتش کرے کہ پا قرآن کے عظیم آیات کمی ہو دے ناگی پا دغو بیادہ بنو دوستاز پا مخ کے چیتا دغا کہے نو بس محروم بچی کہاں کہ خپل علم توڑا دے کہ بیادہ بھی ہوگے ناگی استاز کی سوید آگے نو محروم کے ناگی پا دغا معمول داو کہ اللہ اعلم و رسول اللہ و رسول فکوئی گی خپل علم دغا بے خکارتو تو فائدہ بے وہاں بستا حضور تشریف کر بے آداب ہم دی اور دغام دی ہمارے سڑے کو مخیقی کی دوستانہ خبر ہم آداب کئی ہو پتا ہم حروم کیا کم سے شہی ہم حروم سے رہنا ناوے کے جکم دینا آگا ہوتا ہے اللہ رسول خبوئی گی نبیا ہوتا نبیا آگا پوشو عبداللہ عبی بن کعب رضی پوشے حضور پا قرآن کے زمان سے امتحان علی نظری وجہ نبیا جو اتو کچی جی تو قرآن کی عظیم آیات آیات کرسی دا عظیم صورت لوئے دا بقرہ دا اور عظیم صورت آیات کرسی دا ناغوی علیکہ مبارک سے شیطات دا علم اور ٹکتے ہوئے اور سیدے ہوئے تو قرآن علم سے معمولی شیخ ہونا دے قرآن نعمت دے گانا تانو علم پر دا کبھی ہوئے جنہ لکھا دا قبر ہونا دی گانا نظری وجہ نبیا کم دے دا غمین پر فضائل لکھا دا دو حدیث اور جس ہے کسی کم جانے بیا تھا سر جس تشریف ہو رہے یہ تو وہی آیات کرسی سمر ضروری شو سمر اجت شو سمر بلند شو سمر اہمیت راغے دس اہمیت کو سوکنا میں یعنی کہنا سمر مطلب کو بھی سوکنے کی اللہ اللہ سے کم دے دا اللہ ذات نہ دا اللہ ذات لا الہ نشت بل معبود اللہ مگر دا غیور ذات تے دا اس نور الانوار کی دا اصول و کتاب دے کے توحید متعلق وحدت الوجود واجب الوجود ممتنع الوجود اگے کی دا تحقیق دے توحید دا اللہ دا توحید نو پٹول صورت پٹول دا کی دا چی کم دے دا احکامات گوارے دا معاشرے دی اور دا معاشرے مضامین دی اور دا معاشرے پا مضامینوں کے دا اسلام منشور پیش کی گی دا توحید منشور پیش کی گی دا منشور دے گنے دے اسلام دا اللہ ذات نچہ اللہ ذات حاضر ناظر دی صفات سرا نو دا چې دا څومره معاشره کې دا ګندګې اوس شوې تیرې شوې او دا خلق د یهودو نه دا جامې پکې ویستې نو داسې او بیا اوسې چې الله د ذات دا تصور راځي شریف باندې کېږي. نو دا د اسلام هغه منشور دی توحید باندې کوي. نو توحید ما تاسو په دې باندې وایي چې دا بنیادی مضمون دی ګورې ها ادی وجنه ما تاسو ته چې د قران موضوع مخکې ما تاسو ویلې دي تمهید کې چې د قران موضوع چې کوم دی نو دا انسان دی دا عقیدی په لحاظ عقیدی نه اخلاق جوړیږي هغې په لحاظ دا اخلاق نه اعمال جوړیږي د هغې په لحاظ عقیدی نه نظریه جوړیږي بیا د انسان موضوع ده لکه د طب مضمون طب او ډاکټري دا هغې موضوع د انسان موضوع د انسان دا جسم دی دیولی بیمار شو دا معده کې فرق راغی یو کم سل بیمار ہے چې کوم دی د معدې نه دی دا څه استعمال کړی دی بیمار شو دا ګرمي پکې راغله دا څه چل شو نو د طب او د ډاکټرۍ موضوع چې کوم دی د انسان دا وجود دی العلم علمانی علم نظری علم الابدانی علم الادیان یو د دین هغه علم روحانی چې کوم دی هغه د توحید بنیاد دی لاغې نو دې چې کوم دی نو دغه ډاکټر او دغه هم د دې جسم نه بیان کوي مادي جسم دا ولې بیمار شو څه چلو شو او دغه چې کوم کوي نو هغه د توحید نه کوي توحید توحید چې دا چې کوم دی د الله توحید نو توحید چې دا عقیده څه عقیده دغه تخمه چې توحید جان له سره محنت کړی وو دا هغې نه بیا اخلاق دا غینا بیا اعمال دا اعمال بیا انوار انوار کده یو بل سره تعاون بیا خپل کې قوت او برادری دې دنیا نه جنا جوړي پدې کې نو الله ذات نو ال نشته بل معبود مگر دا یو الله دی الحي چې دې چې دینو زندې جاوید هستی دا زندې جاوید ازلی ابدی ذاتی حیات لري نو چې څوک الله والی نو هغه عمر شي هر کې زنده میرد هر کې زنده شد دلش با عشق سبست بر دره زی عالم دوام ما چې د الله د خدای عشق او محبت دی واغه څه خدای می نو دغه وجود ته حیات بقا راځي غنمی اجه ته مریدا دوبره دی بابا جان له خلق چیزی نو اجه ورځي او ته دا خلق خراب شو دې دې کې خدا اسی مری مخزی ولا لنور لولی ما تانی ما تیاریم پا قبر نکی او اروالی نظریه و تکی چه دیزی و دعا دعاگانی باری اسیو دعا تکی نور مولی لگی سر نو کم زده چه دو خدای پا حشق جم دیشو نا اغتا بقا و قیام یا غنر آشی کی گوری ها نو دلتا که القیوم قائم بی ذات تی یعنی رزد قیام تکم دی وجود و قیام دا ذاتی دی دبل چاہتا ہوں نے لذا خفل ذات تے قائم از دائم بذاتی ہی پا خفل ذات پانے دے قائم و دائم دے کنو چاہتا مخلوق تا سدی غلط دا وجہ ندی لا تا حضور سنتا ولا نم بس دائرہ نو کیا ہو کی اونے شو نو سو کی اللہ ما شمع علینا بالقرآن العظیم و جعل بلنا امام و نور و مظلوم و رحمہ اللہ ما تذکر لنا من ما نسینا و حلم لنا من ما جعلنا و رحمنا تلاوت ہو
اہمیت اہمیت وجه طریقہ اللہ تعالیٰ نے توفیق رہا کی کہ تول قرآن دار سے ہوئی ہے کہ زمان کو سارا نسبت دے اخبار ہوں لکھو پہلے کی طرح اندر اخبار آؤ لے آرے اخبار کی طرح پہلے کی طرح ہم ہوں کہ قرآن سے نہ دار سے ہوئی ہے